ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa galabnimadii shalay tagay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Maxamed Aadan Koofi oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada maamulka la baxay galmudug Koofi ayaa sheegay in saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo ay gurigiisa yimaadeen askar ka socota maamulka gobolka Banaadir kuwaas oo ku amray inuu ka guuro xaafada. Siyaasigan ayaa sheegay inay hore u soo gaartay farriin digniin ah oo sheegaysa in mucaaradka ka aragtida duban dawladda federaalka la beegsan doono. Ugu dambeyn ninkan ayaa hadal hanjabaad ah u diray dawladda federaalka wuxuuna ku hanjabay in haddii ay baal marto xeerarka u degsan ay wada samayeen isaga iyo madaxda dawladda federaalka.